Сырдария өзенінің Шардара су қоймасынан бастап Аралға дейінгі аралығы Қызылорда облысына тиесілі. Арал-Сырдария экология департаментінің талдау және бақылау бөлімінің бастығы Оразгүл Жүнісованың айтуынша, мұндағы судың деңгейі биыл өте төмен, оған қоса судың сапасы барған сайын нашарлап барады.
Біздер өзіміздің планымыз бойынша қыс болсын, жаз болсын, көктем болсын, айына бір мәрте алып тұрамыз суды дариядан. Соңғы мәлімет бойынша марттағы судың биологический потребность кислород деген болады. Бұның несі 1-3 есе нормадан асып тұр. Ластану дегені. Өзбекстан жақтан келеді ғой сулар, иә? Жоғарыда 140 калитрный сулар құйлады дарияға. Ол жоғары жақтан өз солай болып келеді біздерге.
Алматыда дүниежүзілік су күніне қарсы өткен жиында қолданбалы экология жөніндегі агенттік төрағасының орынбасары Мәлік Бүрлібаев Сырдария суының ластанғаны соншалықты, тіпті оны егістікке де қолданудың қауіпті екенін айтты. Халық денсаулығының қауіпсіздігі үшін біз баяғыдағы Сырдарияның ағын суын пайдаланбау туралы ұсыныс айтқан болатынбыз. Ондағы су негізінен биоген, ауыр металл сияқты зиянды заттармен ластанған, ал ақмаржан күрішінде сол заттар бар, деді ол. Онкологиялық аурулардың көрсеткіші бойынша Қызылорда облысының республикада алдыңғы орын алуында сонымен байланыстырады маман. Десе де, Қызылорда су шаруашылығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директорының орынбасары Бегеш Жақып Дария өзенін тым ластанды деп айтуға қимайды.
Мысалы, біз осы Сырдария өзенінің Қызылорда облысы бойынша егістікке шамамен 3-2 миллиард кубометр су аламыз. Күріші бар басқа дақылдардың бәріне. Мен сізге айтайын, 90-дан бері қарайғы жылдары бізде бұл судың шамалы құрамы бұрынғыдан көрі жақсарды. Совет үкіметінің кезде бұның бойындағы егілетін егіндер де көп болды. Жер бетсе бүкіл мынау мақта басқаның барлық зорас суының бәрін Сырдарияға тастап келді. Қазір осылар шамалы азайды. Бұның азаю себебі мынау ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің бұрынғы кешегі совет үкіметінің кезіндегідей көптеген мемлекеттің тарапынан беретін удобрениесі, гербицид басқаның бәрін бұрын сапқоз, колхоз кезінде мемлекет беретін. Қазір бұның бәрін олар сатып алады.
Ал Қызылорда тұрғындары үшін биылғы жылдың қалай болатыны белгісіз.
Әрі қарай бұлай бола беретін болса, біздің Қызылорданың жағдайы енді онша мәз болмайды. Өйткені енді су жоқ болса, талымыз да көгермейді, құрғақшылыққа айналып кетеміз, белгілі ғой енді.
Дейді Қызылорда қаласының тұрғыны Гүлбаршын Сонарқызы. Аталмыш мәселені шешу үшін мамандар төмендегідей жолдар ұсынады.
Дарияны бұрын терең еді бұрынғы замандарда. Қазір совсем таяз болып қалды. Сондықтан оның астының бәрі зайылын дейді. Оны тазарту керек, дамбысын көтеру керек. Біздің дарияымыздың тереңдігімен өзінің несіне сай келмей тұр да, мындай суды қатты алу үшін.
Дейді Арал Сырдария экология департаментінің талдау және бақылау бөлімінің бастығы Оразгүл Жүнісова. Сырдария Орта Азиядағы Әмудариядан кейінгі ірі өзен, таудағы қар мен мұздардан қоректенеді. Сырдарияның бойында 4 су қоймасы салынған: Тоқтағұл, Қайраққұм, Айдаркөл, Шардара. Кейбір мамандардың болжамынша дария суын реттеуге арналған дәл осы жасанды су қоймалары салынғаннан кейін өзеннің суы азайған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.